VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 15 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, serikali ya Kenya yasema itaendelea kukabiliana na kundi la Al-Shabaab ndani ya ardhi ya Kenya.
Wanalenga maafisa wa serikali, wanalenga polisi, wanajeshi, batuko tayari kukabiliana nao vilivyo. Wanalenga pia maduka kadha wa kadha, batuko tumeweka mikakati ya kutosha ili kuyalinda haya maduka.
Huyo ni afisa wa polisi akieleza juu ya kitisho cha Al-Shabaab. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea kipengele cha kama huna kazi.
Unaweza kuanzisha hata biashara yako ndogo ndogo ya kuuza mboga mboga, matunda, kulingana na mazingira yako. Lakini pia unaweza kaamua kuanzisha hata biashara ya uzaji wa maji.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo haya ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na Uganda wako nchini Burundi kuwasilisha ripoti ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mgogoro wa kisiasa wa Burundi. Mkutano huo ambao ulifanyika Dar es Salaam Mei 31, miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa ni kusogeza mbele uchaguzi wa rais nchini humo ili kusuluhisha mzozo wa kisiasa na kujenga mazingira mazuri ya uchaguzi huru na wa haki. Mawaziri hao asubuhi wamekutana na viongozi wa kongamano la kimataifa kwa nchi za maziwa makuu ICGLR, na baadaye wamekutana na mawaziri wa mambo ya ndani wanayohusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia wanatarajiwa hivi leo kukutana na Rais Pierre Nkurunziza. Mzozo wa kisiasa uliibuka nchini Burundi kufuatia uamuzi wa Rais Nkurunziza kuwania awamu ya tatu ya uongozi katika uchaguzi ujao. Rais wa Sudan hatimaye ameondoka Afrika Kusini kurudi nyumbani. Ndege ya rais huyo ilionekana ikiondoka Johannesburg leo Jumatatu, ingawa hakujawa na neno lolote rasmi kama alikuwa kwenye ndege hiyo. Awali Jumatatu, waziri wa habari Omar al-Bashir alisema rais huyo atakuwa lazima narudi nyumbani baada ya kumalizika mkutano wa Umoja wa Afrika Jumatatu, licha ya jaji wa Afrika Kusini kutoa amri kuwataka maafisa kumzuia kuondoka nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito leo Jumatatu kwa pande zinazogombana huko Yemen kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kwa angalau wiki mbili wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan unaoanza baadaye wiki hii. Amesema Ramadhan kwa kawaida ni wakati ambao watu wanaomba kwa ajili ya amani, wanatafakari juu ya maisha na maridhiano. Bwana Ban alitoa wito huo huko Geneva, ambako Umoja Mataifa umeandaa majadiliano ya kwanza ya kidiplomasia katika juhudi za kutanzua mzozo wa nchi hiyo tangu kuzorota na kuona ugomvi wa kikanda miezi mitatu iliyopita. Mwakilishi maalum wa Bwana Ban kwa ajili ya Yemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, alitazamiwa kufanya mikutano mbalimbali na ujumbe wa serikali iliyoko mishoni wa Rais Abdurabu Mansur Hadi na waasi wa Kihuthi ambao wanadhibiti mji mkuu wa Yemen. Hii ni VOA Express, mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Marekani linaeleza kwamba linatathmini ikiwa shambulio lake la anga limemuua kiongozi mwenye mahusiano na Al-Qaeda nchini humo, Mokhtar Belmokhtar. Serikali inayotambuliwa kimataifa huko Libya imesema shambulio hilo lilifanyika Jumamosi mashariki mwa nchi na kumuua Belmokhtar. Katika taarifa yake Jumapili, Wizara ya Ulinzi ya Marekani haikuthibitisha kifo cha Belmokhtar, lakini msemaji Kanali Steve Warren amesema maafisa wanaamini kwamba shambulio hilo lilikuwa na mafanikio. Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani ilitangaza zawadi ya dola milioni 5 ili kukamatwa kwa Belmokhtar. Korea Kusini imeripoti kifo cha 16 leo Jumatatu na watu wengine 5 wameambukizwa ugonjwa wa mapafu mashariki ya kati, MERS. Wizara ya Afya inasema jumla ya idadi ya kesi ikiwa ni pamoja na vifo iliongezeka kufikia 16, iliongezeka hadi 150 huku kukiwa na wagonjwa 17 katika hali mbaya. Mpaka sasa maambukizo yote yametokea katika vituo vya afya na wale waliofariki walikuwa na magonjwa mengine kama vile kisukari. Moja ya hospitali kubwa sana na ya gharama katika mji mkuu Seoul ilisimamisha kwa muda kazi zake leo Jumatatu baada ya ugonjwa huu hatari kuonekana katika hospitali hiyo. Korea Kusini inasema mwanajeshi wa Korea Kaskazini ameasi jeshi hilo kwa kuvuka eneo linalolindwa kwa kiwango cha juu lisilokuwa na shughuli za kijeshi ambao linagawa nchi hizo zenye uhasama wa muda mrefu. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini anasema askari huyo ambaye ni kijana mdogo chini ya miaka 20 alijisalimisha kwenye kituo kilichopo eneo la ndani la Hachwon katika jimbo la Gwangun katikati ya eneo la peninsula hiyo. Amevuka, lakini msemaji huyo hakusema zaidi ila kueleza tu kwamba amesema bado yuko chini ya uchunguzi. Shirika la habari la Yonhap limeripoti tukio hilo lililopelekea mvutano katika pande zote mbili za mpaka, lakini hakukuwa na mapigano.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo haya yakisikika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Kufuatia kitisho cha kigaidi wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kutoka kundi la Al-Shabaab la Somalia, majeshi ya Kenya yameimarisha ulinzi katika maeneo ya mpakani, vituo muhimu vya serikali, makanisani na ofisi za kibalozi mjini Nairobi. Kulingana na serikali, magaidi 11 wa Al-Shabaab wameuawa pamoja na wanajeshi wawili wa Kenya wakati magaidi hao walipovamia kituo cha kijeshi mjini Lamu karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Mwandishi wa VOA Express Mwangi Konyo ana ripoti kutoka Nairobi.
Hata kabla kumalizika siku moja baada ya inspekta mkuu wa polisi kutangazia taifa kuhusu tisho la magaidi wa Al-Shabaab wakati wa mwezi mtukufu Ramadhan, magaidi 16 wa Al-Shabaab wameuawa na majeshi ya Kenya karibu sana na kituo cha kijeshi cha Lamu na karibu sana na mpaka wa Kenya na Somalia. Wanajeshi wawili wa Kenya pia wameuawa kwenye shambulio hilo. Na habari za hivi punde zinasema mmoja wa magaidi wa Al-Shabaab aliyeuawa ni Abdul Hakim, ambaye ni kamanda wa kundi hilo la kigaidi la Al-Shabaab. Na siku moja kabla ya uvamizi wa kundi hilo la Al-Shabaab katika kituo hicho cha kijeshi, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet alitangazia taifa kuhusu tisho la magaidi wa Al-Shabaab katika vituo muhimu vya serikali, kwenye taasisi za elimu, makanisa na sehemu zenye idadi kubwa ya watu. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet:
wanalenga manyumba za serikali, wanalenga maafisa wa serikali, wanalenga polisi, wanajeshi, batuko tayari kukabiliana nao vilivyo. Wanalenga pia maduka kadha wa kadha, batuko tumeweka mikakati ya kutosha ili kuyalinda haya maduka. Na tukiomba wananchi wetu wote popote walipo wasaidiane na sisi, wapige ripoti kwa polisi, watumie hayo manambari za ambayo hazilipiwi za 99999 na 112 kupiga ripoti.
Shambulio hili la Lamu limetokea wakati wa kuadhimisha mwaka mmoja tangu lile shambulio la eneo la Mpeketoni mjini Lamu, ambapo watu wasiopungua 70 waliuawa na majumba kuteketezwa kwa moto. Na kuanzia hivi leo wakazi wa eneo hili la Mpeketoni Lamu wameanza kumbukumbu ya mwaka wa kwanza tangu shambulio hili la Al-Shabaab. Wengi wao leo wanakumbuka jinsi jamaa zao walivyouawa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab.
Kwa majina naitwa Penina Wairanja. Mimi ni mkazi wa Mpeketoni ambao nilikuja kuolewa. Tulikuwa tumeoana kwa miezi michache kabla shambulio, still a housewife. Sasa hiyo siku ya tarehe 15 wakati tukiangalia televisheni tukiakula chakula chetu cha jioni, tulisikia makelele nje. Tukijaribu kusikiza venye kunaendelea, tukapigiwa simu na ma relatives wakisema nje ni kubaya, tafadhali msitoke nje. So mume wangu akajaribu kupanda juu kabisa kwenda kuangalia ni nini, kama ni ukweli ama ni uongo. Tukajifungia, tukasikia watu wakisema tokeni nje, tokeni nje. Watu wamenyamaza zii. Tokeni nje ama tutachoma nyuma. Tukajua hupa si mapolisi wako, lazima kuna kitu chingine. Wakabidi wavunje milango. kabaki ndani, wakadhani sisi tumefunga kufuli, wakatuacha, walidhani hakuna watu. Tuliamua kuchungulia kwa dirisha kwa sababu kila mtu amenyamaza, tukaona wamevaa uniform ya kijeshi, wameshikilia yao mabunduki yao, alafu wamejifunga Arafat, unaona tu macho. Walikuwa wakivunja room, wakipata ni wanaume watupu, wanashoot hapo kwa hapo. But wakipata kuna wanawake, wanawatoa, wanawapeleka nje.
Na hapo mjini Nairobi watu wengi wanapendekeza vizuizi vya polisi barabarani kama hatua ya kudumisha amani na kujikinga na mashambulizi ya kigaidi.
Haswa kama hapa Nairobi wangekuwa wameweka zile roadblock, wanakagua kama kule zile entering, zile points za kuenter Nairobi na kutoka. Wanaweka hizo roadblock na zinakuwa serious vile hivi kwamba kunaweka hata CCTV karibu, sababu pia hawa wanafanya hizo roadblocks ndio wanatuza. Nakuta wenyewe wanapitisha hizo vitu.
Na kwa hivi sasa ulinzi mkali umewekwa katika vituo muhimu vya serikali, kwenye mahoteli ya kitalii na kwenye afisi za kibalozi, na vile vile kwenye sehemu zenye idadi kubwa ya watu, hasa kufuatia tisho hili la Al-Shabaab wakati wa mwezi mtukufu Ramadhani. Mwaigi Konyo, VOA Express, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Baadhi ya wanadiaspora wa Kenya hapa Marekani wanaishauri serikali ya Kenya kuanza kufanya operesheni ya kulisaka kundi la Al-Shabaab ndani ya nchi na kutafuta Wakenya wanaoshirikiana nao. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu anayeishi hapa Marekani, Dr. Isaac Kimiti. Kwanza akamuuliza maoni yake kuhusu vitisho vya Al-Shabaab na shambulizi lililotokea mwishoni mwa wiki.
Na upungufu mkubwa sana katika mpakani wa Kenya. Hakuna askari wa kutosha ambao wanapelekwa mpakani. Jambo lingine ambalo linaharibu kabisa, kuna ufisadi mwingi kabisa hata kwa askari wenyewe na hata kwa wananchi wenyewe. Na hawa shababu wakiingia na pesa huwa na nafasi kubwa sana ya kuingia ndani na kupeleza, sababu kuna ufisadi mkubwa sana katika nchi yetu.
Hivi karibuni mwezi uliopita tu tulisikia kwamba serikali ya Kenya ilisema kwamba ilitoa tangazo kwamba hawa watu wanaotokea kule Somalia, hasa wakimbizi, wengine waanze kurejea, la sivyo itawabeba na kuwatia kwenye magari makubwa yaanze kuwarejesha wenyewe. Unafikiri labda matamshi kama haya yanaweza kuwa yamehamasisha uchokozi wa Al-Shabaab kuingia kufanya mashambulizi Kenya?
Al-Shabaab ingependa kabisa Kenya ionekane kama ni nchi ambayo si nchi na huruma na watu ambao na wakimbizi hasa. Na kwa hivyo ingefurahi sana kama Kenya ingewafukuza hawa wa Somali wote na kurudisha huko Somali, sababu hii Kenya itafanya Kenya ionekane kama si nchi ambayo ina huruma na watu wengine kutoka nchi zingine ambao hupata matatizo ya vita na mambo mengine. Lakini Kenya ina ruksa ya kupeleleza hawa wakimbizi, sababu wengi wao hajulikani wameingia na njia gani. Na Al-Shabaab yenyewe hata kama inaendeleza hii propaganda ya kusema ya kwamba hawa watu wanafukuza hawa watu ama kuleta visa sababu ya hawa watu, Kenya ni nchi huru ambayo inatakikana, ina uwezo na ina mamlaka ya kufanya inavyohitajika kuwalinda wananchi wa Kenya.
Na je, vile vile kwa tathmini yako, ukiangalia tu jinsi mambo yanavyokwenda na vitisho hivi, unaweza kusema kwamba pengine Kenya sasa inahitaji msaada kutoka nchi nyingine katika kukabiliana na Al-Shabaab?
Hilo ni jambo muhimu, sababu matisho haya Al-Shabaab hayana tofauti na matisho mengine ya hawa terrorist kutoka nchi hizi zingine ambao hata ya wale wanatisha Amerikani. Kwa hivyo habari ya terrorist ni mambo ya dunia nzima, na kama ingewezekana hata nchi zingine zingekuja kuisaidia Kenya, hasa kusaidia kuhusu hii mambo ya Al-Shabaab, sababu sioni tofauti yote kati ya Al-Shabaab na Al-Qaeda na wale wengine. Hao wote ni wahalifu, ni terrorist. Kwa hivyo mimi ningehimiza kama kuna nchi ambazo zinataka kusaidia Kenya ama zingeweza kusaidia Kenya, zingie mara moja ili Al-Shabaab ikomeshwe mara moja na kuisha kabisa.
Ni Dr. Isaac Kimiti, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Connecticut hapa Marekani. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Sande, naona
sawa kabisa, ni wakati wa kupata burudani, na tayari yuko Ali Kiba, mshindi wa tuzo sita za Kilimanjaro nchini Tanzania huyo.
Ambapo hivi punde tutakupa taarifa kwa kina kuhusiana na hizo tuzo sita, lakini sasa sikiliza cheki. Ketua.
Samani, minataka saule. Kama mapenzi ghorofa, yamejaa Kariako. Mina mapenzi tele, kama kwetu kule.
wanaonitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga.
Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka?
Amani macho ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unajobilinge vayondo, vivo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini, yani siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenipoleza mwilini. Siamini, oh siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenipoleza mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekechua, chekecha, chekechua, chekecha, chekecha.
Yaoloso kita abijari
mezi ya nipa mama na mileo na kupatia tena staki na wama kenzi kia hapo hakuna miche kupenda sana pata wivu utakimbia na mitalia na wewe mimi kwako nyanga 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 nyanga.
Nini unataka? Mine mijiza. Nini unataka?
Amani mochi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka?
Unajobilinge vayondo,
hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini, yani siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, yamenipoleza mwilini. Siamini, oh siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, nini kule za mwilini.
Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, chekechua, chekecha, chekecha, chekechua, chekecha, chekecha, chekechua, chekecha, chekechua.
Haya, sande, umeasikia mambo ya cheketua.
Sikia mambo ya cheketa cheketua. Alikiba huyo msikilizaji akifanya vitu vizito kweli kweli katika View Express.
Naam, ndivyo mambo yanavyokwenda hivi sasa. Lakini kama ulivyo mention hapo awali kwamba
mambo ya jana haya. Basi kwa tuangalie hapo jana usiku kwa mkia Jumapili nchini Tanzania kulifanyika tuzo za muziki nchini humo, ambapo Alikiba aliweza kujikusanyia tuzo sita. Wakati haya yakiendelea, msanii huyo alikuwa hapa nchini Marekani akifanya ziara za kimuziki, na mwenzangu Idi Ligongo alipata nafasi ya kuzungumza naye kuhusu ushindi wake, na alianza kwa kueleza haya.
Mali ni nyingi nyumbani.
Kwa tuzo nilipata sita, tano ni za nyimbo ambazo na vipengele ambavyo vinanihusu mimi, lakini moja ya sita ni ya kushirikisha pamoja na Mwafalsafa.
Ushindi wako pengine umekuwa gumzo kubwa, kwa sababu tunafahamu Tanzania wapinzani wakubwa wa kwanza ambao ni wa kihistoria ni Simba na Yanga, na tunapoelekea inaonekana kabisa kuna upinzani unaanza kuwepo kati ya Diamond pamoja na Ali Kiba. Hebu tueleze kwanza, pengine wale ambao wanadhani kwa nini wewe hukustahili kushinda, unadhani kwa nini wanafikiria hivyo?
Nadhani wanafikiria labda kazi yangu ni bure, ila wenye kuelewa thamani wa kazi yangu ni wale walionichagua na kupiga kura na wenye kufurahishwa na muziki wangu. Mimi binafsi najikubali na nina imani na haki ya kuchukua hizo tuzo zote kwa kazi ambayo nimeifanya toka nimepumzika na kurudi tena upya.
Nakumbuka uliwahi kuzungumza kwamba kiti chako kipo pale pale, ni kukipangusa tu vumbi na kuweza kukikalia. Unadhani kwamba kurudi huku ama ushindi huu ndio lile neno ambalo ulilizungumza kwamba ni kufuta vumbi na kukalia kiti chako cha ufalme wa Bongo Flava nchini Tanzania?
Yes, of course, ni kweli, na niliyozungumza nimeamaanisha na yaliyotokea ni kweli, yametokea hivyo kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi unavyoona nakwenda kiprofessional, ila watu wanaishi kama nachelewa. Hivi ndivyo kazi inavyofanyike, umeona, unapata muda kidogo na refresh, unatoa nyimbo nyingine. Labda nijitahishe kwa sasa hivi kwa uchelewaji wa video ni kutokana na vitu ambavyo vilikuwa nje uwezo wangu, ambao pia chote mwenye uelewa zaidi haraka anaweza aka understand. Kwa hivyo tu, lakini hakuna kitu kingine chochote ambacho nimefeli. Kimtoka nimekuja kwa vizuri na nime maintain sana sana vizuri, na tena nime improve katika upande wa show mpaka kazi zangu za wimbo.
Umewahi katika
muda wowote ambao pengine umewahi kutoa shutuma ama kutoonyesha kuzikubali tuzo za Kilimanjaro Tanzania Music Award? Kwa sababu tunafahamu kabisa nchini Tanzania kuna wanamuziki wengi ama wasanii wengi ambao walishawahi kwa namna moja ama nyingine kuzungumza kwamba hawaafikiani na baadhi ya mambo yanayoendelea katika tuzo hizo.
Ni kweli ilishawahi kutokea kipindi fulani cha nyuma sana ambapo kitu kama hivyo kilitokea, lakini ni kweli kwa makosa ambayo yanaweza kudhihirishwa kiuwazi kabisa, kwa sababu hakukuwa na utaratibu wa upigaji kura ambao kama ulibadilisha kwa sasa hivi. Kwa maana unakuta malalamiko sasa hivi hakuna.
Alikiba, pengine haya ni mahojiano yako ya kwanza kabisa toka ushindi wa kihistoria wa tuzo sita, unawaambiaje wa mashabiki wako?
Mimi nawaambia kwamba jali kama nilivyokuwa nimejaribu, nahisi kama nilijitahidi kufanya kile kitu ambacho unataka always, na vile vile kuwapa zawadi nyingine nyimbo nzuri ambayo wataifurahia kama hii ya mwana waliokuwa wanaipenda, na video yangu ya chikicha chikitua, nyimbo ambayo iko latest tayari nimeshamaliza, nitaitoa kabla ya mwezi wa Ramadhani.
Asante. Basi ndio mambo ya Alikiba hayo, kama tunavyoelezwa kwamba inasemekana leo yupo njiani anarudi nyumbani Tanzania.
Naam, baada ya kufanya show kabambe hapa Marekani katika jiji la Houston kule Dallas Texas, alikadhalika hapa Washington DC, sasa Alikiba anasherehekea ushindi, anakwenda kusherehekea na washabiki zake kule Tanzania.
Tuzo sita si mchezo. Haya
kabisa.
Na kama huna kazi unatakiwa kufanya nini? Basi tunajiunga na msikilizaji wetu wa Biharamulo, akianza kwa kujitambulisha jina lake.
Kwa jina naitwa Mwalimu Kimanye Kasaba Kayanda, niko Biharamulo, Kagera, Tanzania. Binafsi namshukuru Mungu kwa vile amenijalia basi kupata kazi, lakini pia niwashauri tu wa Tanzania wenzangu kwamba kwa dunia tulionao sasa hivi sio mpaka mtu basi uajiriwe, lakini unaweza ukatafuta kazi ndogo ndogo kaweza kujiajiri, kwa maana kwamba unaweza ukaamua tu kuanzisha hata biashara yako ndogo ndogo ya kuuza mboga mboga, matunda na kadhalika kulingana na mazingira yako. Lakini pia unaweza kaamua tu hata ukaanzisha hata biashara ya uzaji wa maji, kwa sababu unaona kwamba kuna watu wanafanikiwa hata kuuza maji, lakini pia hata ufundi mdogo mdogo utengenezaji wa vyombo hivi vya moto, pikipiki, baiskeli. Watu wanakuwa wanajipatia kipato na wanapata riziki ya kuweza kufanikisha na kuweza kujipatia vipato vya kuendesha maisha yao. Lakini pia nisiwakatishe tamaa sana wale hata ambao wanajitahidi kutafuta kupitia hata shughuli ndogo ndogo, kwa mfano za kilimo. Shauri sana basi watambue kwamba wanapokuwa wanafanya kazi wajue kabisa kwamba wajitahidi kuwa wanaendana na msimu. Kwa mfano kama wakati wa kilimo, wasome wakati kwamba ni wakati gani na mizao lipi ambalo inaweza likastahili kupandwa kwa muda fulani na kwa wakati fulani ambao inaweza ikawa na tija tofauti na mabadiliko ya hali ya hewa japo yanajitokeza. Lakini basi kwa wakulima, ambapo kila mtu anapopanda analima bila kujua kwamba nini kitakachotokea, lakini niwatie moyo kwamba inapotokea ile hali inabidi waipokee, lakini watambue pengine mabadiliko ya hali ya hewa yanapojitokeza ni kwa sababu ya kidunia hali halisi ilivyo. Lakini pia ni washauri vijana wasibweteke kukalia vijiweni, wakati fursa zipo nyingi sana za kujishughulisha, za kuanzisha vikundi mbalimbali pengine vya ujasiriamali, lakini pia hata kazi nyingine ambazo zinaweza zikapatikana katika mazingira wanayokuwemo. Binafsi pia kwa mara tena niendelee tu kuwashukuru VOA kwa sababu mnaendelea kutupa fursa ya kuweza kutoa ushauri na mawazo mbalimbali sisi wa Tanzania kupitia vipindi vyenu vinavyosikika hapa Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla, kwamba tunapata nafasi ya kuweza kuzungumza, lakini pia kutoa yetu ya kuwashauri vijana, wazee, lakini pia hata watu wote kwa ujumla duniani.
Na sasa sana basi, na sasa ni wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii hii leo. Nini ambacho kinavuma huko? Tukutane naye Harrison Kamau atupe zaidi.
Habari ya Jumatatu, natumaini nzuri kama yangu ilivyo. Basi najua kuwa lililoko kwa kila mmoja wetu ni kukaza kamba ili tujipatie riziki na pia tujenge taifa. Hayo yote yanapoendelea, matukio na matamshi mbalimbali yanaendelea kuchapa vyombo vya habari na kusisimua maoni kwenye mitandao ya kijamii. Tuelekee moja kwa moja hadi Afrika Kusini, ambako mkutano wa Umoja wa Afrika ulikuwa unafanyika Jumapili chini ya wenyekiti wa Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe. Lakini jambo ambalo limesisimua mambo hata zaidi ya mkutano huo ni kuwepo kwa rais wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye anasakwa na mahakama ya kimataifa ya ICC kwa tuhuma za mauaji ya halaiki nchini mwake karibu mwongo mmoja uliopita. Jumapili, hakimu Hans Fabricius kwa niaba ya mahakama ya kimataifa alitoa wito kwa mamlaka ya Afrika Kusini kumzuia al-Bashir kuondoka nchini humo. Afrika Kusini ni mwanachama wa ICC, ingawaji mahakama hayo yamelaumiwa katika siku za karibuni kwa kuoneo viongozi wa mataifa ya Afrika. Umoja wa Ulaya pia umesema kuwa unatarajia kuwa Afrika Kusini itatekeleza jukumu lake la kumkamata bwana Bashir. Marekani sio mwanachama wa ICC, lakini imesema kuwa inaunga mkono juhudi za mahakama ya kitaifa za kuadhibu wote wanaotekeleza jinai na ukatili dhidi ya binadamu. Hata hivyo, habari za karibuni zasema kuwa kiongozi huo wa Sudan ameweza kuondoka Afrika Kusini akielekea nyumbani bila wasiwasi. Lakini wengi wanasemaje kuhusu swala hili? Oxfam AU kwenye Twitter anasema kuwa sasa ndio wakati wa demokrasia ya Afrika Kusini kujulikana. Aborted News anasema kwake kuwa kumkataza Dalai Lama kuzuru Afrika Kusini sio jambo la busara, lakini hatuna shida yoyote kumruhusu mtu anayetuhumiwa na mahakama ya ICC. Si unafiki mkubwa huu? Kenneth Roth anaongezea kuwa chama tawala cha Afrika Kusini cha ANC kilipinga ubaguzi wa rangi nchini humo. Sasa dunia inangojea kuona kama kitazingatia haki iwa ama waliodhulumiwa Sudan kwa kumkamata Bashir. Hebu niruhusu niliguzie tukio lililotokea wikendi katika mji wa Lamu ulioko kwenye pwani ya Kenya. Wengi wamepongeza juhudi za wanajeshi wa KDF za kupambana na ugaidi, ingawaje kuna utata kuhusu idadi ya magaidi waliouawa na pia wanajeshi waliopoteza maisha wakati wa makabiliano hayo. Kini wengi wanaonekana kukubaliana kwa kuwa usalama wa kila mmoja ni shari ulindwe. Ndivyo mambo yanavyovuma mitandaoni.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na Uganda wako nchini Burundi kuwasilisha ripoti ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mgogoro wa kisiasa wa Burundi. Rais wa Sudan hatimaye ameondoka Afrika Kusini kurudi nyumbani. Ndege ya rais huyo ilionekana ikiondoka Johannesburg leo Jumatatu, ingawa hakujawa na neno lote rasmi kama alikuwa kwenye ndege hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito leo Jumatatu kwa pande zinazozozana huko Yemen kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kwa angalau wiki mbili wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan unaoanza baadaye wiki hii. Jeshi la Marekani linaeleza kwamba linatathmini ikiwa shambulio lake la anga limemuua kiongozi mwenye mahusiano na Al-Qaeda nchini humo, Mokhtar Belmokhtar. Korea Kusini imeripoti kifo cha 16 leo Jumatatu na watu wengine watano wamepokezwa na ugonjwa mapafu wa mashariki ya kati MERS. Wizara ya afya inasema jumla idadi ya kesi ikiwa ni pamoja na vifo 16 iliongezeka hadi 150 huku ukiwa na wagonjwa 17 katika hali mbaya.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasema alasiri njema hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.